Krščanski obraz Evropske unije.
V današnji oddaji Krščanski obraz Evropske unije se bomo seznanili z razmerami v kraljevini Nizozemski. Ta laicistična dežela se je od vseh zahodnoevropskih držav najbolj odmaknila od krščanstva, saj je skoraj polovica prebivalcev nevernih oziroma ne pripada nobeni religiji. Po drugi strani je odstotek zasebnega, po večini katoliškega šolstva, izredno velik. Pri predstavitvi cerkve na Nizozemskem nam je pomagala nekdanja novinarka na družini Metka Murko, ki že vrsto let živi na Nizozemskem.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji.
Nizozemska ali Holandija, kakor smo včasih poimenovali to deželo, je postala samostojna leta 1813. Naslednje leto je dobila prvo ustavo in z njo postala ustavna monarhija. Obenem je Nizozemska kalvinizem razglasila za državno vero. Tako ima kalvinistična reformirana cerkev še danes privilegiran status, medtem pa je vsem drugim cerkvam in verstvom zagotovljena svoboda veroizpovedi. Če nakratko povzamemo zgodovino krščanstva na Nizozemskem, so to katoliško deželo v času reformacije preplavili prekrščevalci, kalvinisti, menoniti in pripadniki drugih protestantskih skupnosti. Španska veja Habsburžanov je do srede 17. stoletja s katoliško prenovo znova spremenila versko podobo dežele. Od takrat naprej na severu in na obalnih področjih prevladujejo protestantje, na južnem in vzhodnem delu Nizozemske pa katoličani. Po odhodu Špancev leta 1648 je Nizozemska postala zatočišče za jude in protestante iz Flandrije, Španije in Portugalske ter za francoske hugenote. Tja so pribežali tudi mnogi preganjanci iz Nemčije in Anglije. Medtem se je skupnost kalvinistov, ki se je večkrat delila na tradicionalne in bolj napredne, večkrat razdelila. Zaradi njihovega velikega vpliva na oblast so katoličani zlasti v 18. stoletju v precejšnjem delu kraljevine pogosto naleteli na ovire pri izpolnjevanju vere v javnosti. Razmere so se spremenile šele konec 19. stoletja, ko so katoličani dobili tudi svoje šole in bolnice. 20. stoletje je spet spremenilo versko podobo dežele. Med drugo svetovno vojno so le redki judje preživeli holokaust. Po njej pa je začelo upadati število protestantov in katoličanov. Svoje je naredila tudi nadvse liberalna politika, svojo zakonodajo, ki je legalizirala splav, evtanazijo, prostitucijo in istospolne poroke ter omogočila javno prodajo določenih vrst mamil. Verjetno je bil to eden izmed glavnih vzrokov za vidno upadanje števila vernikov.
Kristus v evropski družini narodov.
Danes je Nizozemska ena od najbolj laicističnih držav Zahodne Evrope. Podatki o vernosti oziroma pripadnosti posameznim religijam se glede na različne vire razlikujejo med seboj. Po nekaterih podatkih približno 40% prebivalcev pripada različnim veroizpovedim, sicer pa je vernih približno 60% vseh prebivalcev, le da mnogi pravijo, sem veren, vendar pa ne na tradicionalen način. Po raziskavi Eurobarometra iz leta 2005 je 34% Nizozemcev odgovorilo, da verujejo v Boga. 37% vprašanih verjame v neko višjo silo, 27% pa jih ne veruje. V začetku 50-ih let, ko je bila vernost še bolj tradicionalna in na Nizozemskem še ni bilo številnih priseljencev z drugih celin, se je večina državljanov opredelila za kristjane. Takrat je bilo največ protestantov, če upoštevamo kalvince, reformirano cerkev in evangeličane skupaj. Sledili so jim katoličani. Zdaj so se številke precej spremenile. Prav v protestantskih cerkvah je bil največji osip vernikov. Tako imamo po nekaterih podatkih približno 31% katoličanov, 20% protestantov, muslimani se bližajo 10%, s tem pa se manjša tudi število nevernih, ki jih je morda še 40%. Število muslimanov se je namreč v dobrem desetletju Podvojilo.
Hij zat zo boerdevol muziek, hij zong voor groot en klein publiek, hij maakte blij melancholie, de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal, zong hij een stoere sterke taal, een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur, hoorde zijn lied vol avontuur. Hoorde bij het nachtelijke vuur de troubadour, de troubadour. En in de herberg van de stad zong hij een drinklied op het nat. Voor wie nog staan kon en wie zat, de troubadour, de troubadour. La 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 la. La 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 la. Hij zong een klooster stil zijn lied van een mirakel dat geschiet, ook als geen mens het wonder ziet, de troubadour. Vrouwen in fluweel of grijs, zong hij de harten van de wijs. Zijn liefdeslied ging mee op reis, de troubadour. Hij zong voor boeren op het land, een kerelslied van eigen hand. Hij was van elke rang en stand, de troubadour, de troubadour. Zo zong hij heel zijn leven lang, zijn eigen lied, zijn eigen zang. Toch gaat de dood gewoon zijn gang, de troubadour, de troubadour. Toen werd het stil, het lied was uit, enkel wat modder tot besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet. Want hij zat zo boordevol muziek, hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij melancholiek, de troubadour. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la.
Poslušate oddajo Krščanski obraz Evropske unije, v kateri vam tokrat predstavljamo Nizozemsko. Poslušali ste njihovo popevko o trubadurju, s katero je dežela leta 1959 nastopila na Evroviziji. Zdaj pa je na vrsti predstavitev odnosa med cerkvijo in državo. Ti dve sta ločeni že od leta 1848 naprej, še vedno pa ima posebno mesto v javnosti tako imenovana reformirana Nizozemska cerkev. Svoboda veroizpovedi je sicer zajamčena z ustavo. Zakon ljudem, ki so v vojski, zaporih in v bolnišnicah, zagotavlja možnost duhovne oskrbe v lastni veroizpovedi. Skladno s tem država podpira nekatere verske dejavnosti. Pri tem lahko na prvo mesto postavimo področje izobraževanja. Zaradi izredne laičnosti preseneča, da je na Nizozemskem kar 70% zasebnih osnovnih in srednjih šol. Med njimi je velika večina katoliških, ki pa so odprte tudi za učence drugih veroizpovedi in za neverojoče. Program za vse šole je predpisan, zato država skoraj v celoti krije stroške zasebnega šolstva. Vsaka verska skupnost lahko ustanovi zasebno šolo in tudi postavi svoja merila za zaposlovanje učiteljev in izbiro učencev. Tudi glede verskega pouka v teh šolah ima ustanovitelj dokaj proste roke. Medtem pa v javnih šolah ni konfesionalnega pouka o verstvih. ustava določa le, da morajo izobraževalne ustanove v celoti spoštovati vsa verstva in prepričanja. Temeljna izobrazba o verstvih je vključena v druge osnovnošolske predmete. V učnem načrtu srednjih šol je predvideno spoznavanje verske zgodovine in osnovno poznavanje nekaterih verskih knjig. Tako kot na področju šolstva imajo katoličani, protestantje in tudi nekatere druge skupnosti svoje zdravstvene in socialne ustanove. Po verski pripadnosti se delijo tudi nekatere politične organizacije, sindikati, kulturne ustanove in podobno. Med njimi običajno ne prihaja do posebnih trenj, saj je stopnja spoštovanja drugačnosti precej visoka. Seveda so izjeme, ko pride do ostrih protestov in napadov v posameznih primerih. Podobno kot šole, bolnišnice in socialne ustanove, so tudi mediji porazdeljeni med različne verske, narodnostne in politične skupine.
Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg, ben je trouw? Een beetje, verliefd is iedereen, wel is dat weet je. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je naar wat amor fluistert, luistert, dan weet je. Dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje. Met rendezvous'tjes in een klein cafeetje. En slenteren in de maneschijn. Met rozengeur. En kussen bij het afscheid aan de deur. De nacht is blauw. Je fluistert mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje. Verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat weet je, maar ach weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Van trouw. Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit tegen jou. En kussen bij het afscheid aan de deur. De nacht is blauw. Je fluistert mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje. Verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat weet je, maar ach weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Van trouw.
V nadaljevanju oddaje o krščanski podobi Nizozemske se ustavimo pri katoliški cerkvi v tej državi. Sestavljajo 8 škofij skupaj z vojaškim vikariatom. Nadškofijski sedež je v Utrehtu in je hkrati tudi sedež cerkvene pokrajine. Tamkajšnji nadškof pa je običajno tudi predsednik škofovske konference. Nadškofijo v Utrehtu je 11. decembra 2007 prevzel nadškof William Jacobus Eik. Nekaj dni predtem, na praznik Brezmadežne, se je od te službe poslovil nadškof, upokojeni nadškof, kardinal Adrianus Simonis. Slovesno somaševanje vseh nizozemskih škofov z apostolskim nuncijem v stolnici je prenašala televizija. Kardinal Simonis, ki so ga zaradi konzervativnih pogledov v laicistični Nizozemski pred četrt stoletja sprejeli z velikimi protesti, je danes nesporna avtoriteta v tamkajšnji javnosti, pa tudi v širšem evropskem prostoru. med drugim podpira pobudo Evropa za Kristusa, ki si prizadeva za ugraditev krščanskih vrednot v temelje nove Evrope. V zvezi s tem je kardinal Simonis marca 2006 dejal.
Dan danes najdemo v družbi nenavadno tišino glede krščanske identitete Evrope. Soočamo se tudi s skrivnostno tišino glede krščanskih vrednot nasploh, ki morajo sicer dati človeškemu življenju toliko pomena. Globlja je tišina, globlje se pokopavajo te vrednote. Kristjani imamo veliko odgovornost, da prelomimo to tišino. Če tudi naletimo na pomankanje razumevanja ali netoleranco. Kristus je bil jasen. V teku zgodovine so spregovorili tudi naši bratje in sestre, kadar je bilo to potrebno. Pogosto so šli proti toku. Evropa za Kristusa nam daje orodja za dosledno delovanje izvire. Skupnost molitve, potrebno znanje ter upanje v zavedanju, da obojih nismo sami.
O belgijskem kardinalu Simonisu je v družini 6. maja 2007 pisala Metka Damurko. Kardinal je takrat dopolnil 75 let in je v skladu s predpisi papeža prosil za razrešitev. Čeprav je duhovno še nadvse svež, je imel doslej že vrsto operacij, zato so njegove telesne moči precej načete. Papež, ki običajno z imenovanjem naslednika počaka nekaj let, je v tem primeru hitro imenoval njegovega naslednika. Na družini so nam posredovali telefon Metke Damurkar in tako je bila pripravljena na pogovor, v katerem nam je osvetlila nekatera vprašanja, s katerimi se srečuje tamkajšnja krajevna cerkev. Z njo se je pogovarjal Tone Gorjup.
Kardinala Simonisa ste gotovo večkrat srečali. Bi nam lahko na kratko predstavili njegovo življenje in pa delo?
Adrianus Simonis je svojo duhovniško pot začel v časih, ko so imele velike župnije še po 4 kaplane in po 3 delavniške maše. Kot kapelan v Den Haagu je bil priljubljen spovednik. Časi so se pa spreminjali in njegovo imenovanje za rotodamskega pomožnega škofa je zbudilo veliko nasprotovanj. Prav zaradi njegove dosledne drže in zvestobe uradnemu cerkvenemu nauku. Vsaka njegova izjava je bila naprej opredeljena kot skrajno konzervativna in nazadnjaška. To se je stalno še stopnjevalo in vrhunec doseglo ob njegovem prihodu v Utrecht, kjer je nasledil kardinala Willibrorda. In tudi v času papeževega obiska, torej Janeza Pavla II. Leta 1985 je bilo veliko nasprotovanj in takrat se je tudi katoliška cerkev na Nizozemskem najbolj polarizirala in takrat je nastalo tudi gibanje 8. maja, v katerem so se združile vse tako imenovane napredne sile. To so bili verniki, ki so zahtevali žensko duhovništvo in druge novotarije. Od takrat so se spremenili časi, spremenila se dežela. Spremenila se je tudi cerkev. Kardinal Simonis je ves čas ostajal pri svojih stališčih in po vseh teh letih se je njegova drža potrdila kot uspešna strategija. Prav ob njegovem slovesu so bili le pozitivni odzivi in čeprav se bo šele čez nekaj desetletji mogoče čisto objektivno oceniti njegovo vlogo in pomen za tako krajevno in svetovno cerkev, pa tudi za tukajšnjo družbo, ti odzivi lepo vedo, da je bil uspešen voditelj Nizozemske cerkve. In med drugim je tukaj sprejel tudi ob njegovem slovesu visoko kraljevo odlikovanje.
Kako je upravno razdaljena katoliška cerkev na Nizozemskem?
Poleg matične nadškofije Utrecht, katere prvi nadškof je bil sveti Willibrord, je še 6 škofij: Groningen, Haarlem, Rotterdam, Roermond, Breda in Den Bosch. Vene so velike razlike, kako so katoličani porazdeljeni. V Groningenu je na primer le 6% prebivalstva katoliškega, v katoliški provinci Limburg, sedež škofije je v Roermondu, pa je še vedno 70% prebivalstva katoliškega.
In katerim oblikam pastoralnega dela posveča cerkev največ pozornosti?
Glede tega so velike razlike med škofijami, tudi zaradi tega različnega deleža katoliškega prebivalstva in precej avtonomije je tudi naravni župni. V spredju je liturgija, zaradi pomankanja duhovnikov se veliko sil usmerja v različne alternative za klasične maše. Veliko pozornosti je za mladino, za otroško pastoralo. Zanimivo pa je, da je skoraj ni pozornosti za zakonsko pastoralo. In pa seveda je prava industrija skrb za starostnike. Prebivalstvo se je tukaj zelo postaralo in vse sile se usmerjajo v graditev aktivnosti za te starostnike.
Nizozemska je bila včasih znana po številnih misionarjih. Je tako tudi danes?
Nizozemska je iz misionarske postala misijonska dežela. Bogata misijonska tradicija izhaja tudi iz dejstva, da je imela Nizozemska veliko kolonij. Nekje v začetku 60-ih let je bil vsak deveti misionar na svetu Nizozemec. Tudi protestanti imajo bogato misijonsko tradicijo. Zaradi pomankanja duhovnih poklicev nazaduje seveda tudi število misionarjev in zaradi pomankanja duhovnikov na Nizozemskem je tudi tukaj vedno več duhovnikov iz tujine, iz Poljske, iz Kolumbije, iz drugih predelov sveta, kjer imajo več duhovnih poklicev.
Verjetno je to eno od perečih vprašanj katoliške cerkve na Nizozemskem, so pa tudi druga vprašanja, ki zadevajo cerkev v vašem kraju. Jih lahko naštejete?
Če pogledamo številke, moramo pesimistično gotoviti, da padajo na celi črti. Upada število vernikov, torej tudi nedeljnikov, število podeljenih sakramentov in seveda tudi število duhovnikov. Zapirajo cerkve, ker jih maloštevilni duhovniki enostavno ne morejo financirati. Zaradi pomankanja števila duhovnikov je potem spet manj vernikov. To je nekakšen zakleti krog oziroma negativna spirala, v katero je zdaj zašla Nizozemska cerkev. Vendar v kvalitativnem, torej v vsebinskem smislu, pa je gotovo na osnovni ravni v župnijskih skupnostih zaslediti vedno več pozitivnih vsebinsko bogatih zgledov, ko so te skupnosti so manjše, vendar so zaradi tega bolj povezane in imajo bogatejše notranje življenje, bi rekla. In z svojim pozitivnim zgledom privabljajo vernike z obrobja.
Vi ste sol in kvas Nove Evrope.
Že pri predstavitvi vernosti na Nizozemskem smo se ustavili pri muslimanih. Pred leti je namreč kazalo, da bodo muslimani ogrozili tradicionalno sestavo nizozemskega prebivalstva. Metko Murko smo vprašali, kako je z nizozemskimi muslimani danes in njen odgovor je bil takle.
Na eni strani število muslimanov zelo narašča zaradi velikega števila priseljencev, pa tudi priseljenci imajo veliko več otrok kot avtohtono prebivalstvo. Od začetka se je bilo bati, da bo število muslimanov tudi v deležu prebivalstva močno naraslo. Bilo je celo govora, da jih je že več kot 1 milijon na 16 milijonov vseh prebivalcev na Nizozemskem. Zadnje raziskave so pokazale, da jih je okoli 800 tisoč. Poleg tega 800 tisoč je po imenu muslimanov, od tega jih še manj zahaja v mošeje in tudi te mošeje so močno razdeljene. Torej, muslimanske skupnosti so male skupnosti, nekatere so res zelo ekstremne, drugi muslimani pa se trudijo prispevati k skupnosti, v katero so jih sprejeli. Po medijih so problemi z muslimani veliko večji, kot jih doživljajo ljudje na cesti, tako rekoč. Ljudje živijo v nekem sožitju, sicer vsak zase, velikega sodelovanja z muslimani ni, ker se zapirajo v svoje skupnosti. Avtohtoni Nizozemci pa so tako individualisti in se ne družijo s priseljenci. Na državni ravni se vlada trudi tudi predstavnike muslimanskih skupnosti vključiti na vse ravni in sedaj se pojavlja nova generacija muslimanov, to je zdaj že ponekod tretja generacija, ki govorijo samo nizozemsko in se tudi počasi začenjajo tudi počutiti Nizozemce, kar je tudi pozitivno za njihove potomce in tudi za njihovo skupnost. Kar se tiče sodelovanja katoliške cerkve, gotovo na lokalni ravni lepo sodeluje z navzočimi muslimanskimi skupnostmi, vendar ostaja pri vljudnostnih stikih.
s Kristusom po državah evropske povezave.
V tokratni oddaji smo vam vsaj delno predstavili krščansko podobo še ene od članic evropske povezave. Čeprav je na videz precej razkristjanjena, nam je Metka Murko v pogovoru za Radio Ognjišče odkrila, da je vsaka katoliška skupnost res v opadanju, njeno pričevanje pa je močnejše kot pred leti. Tako krščanstvo, kljub laicističnemu duhu, ostaja temelj tudi te države, ki je prav zaradi svoje tolerantnosti v zgodovini postala pribežališče za preganjanje člane različnih verskih skupnosti. Oddajo je pripravil Tone Gorjup. Bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Matjaž Samotorčan.
Krščanski obraz Evropske unije.